šeit jau mēs esam lielajā fojē, tie ir Ziemassvētku eglīti, un es skatos arī ļoti interesants dekors, šīs te tekošās ūdenes klavieres.
Jā, nu tas ir, varētu teikt, mans tāds sapnis. Es biju iedomājusies kādreiz, ka mums kultūras centrā būs arī ziemas dārs. Nu, izskatās, ka jaunajā projektā mēs ziemas dārzu ielikt nevarēsim, nu tad mēs to savu ambīciju varbūt varam realizēt šobrīd šeit.
Iespaidīgās tirzniecības centra telpas, kas tika uzbūvētas 2002. Gadā un netika apdzīvotas no 2009. Tagad piedzīvojušas tādas pārvērtības, kas daudziem liek brīnīties, kā tas bija iespējams. Mantu pārvešana sākusies augustā, stāsta Kuldīgas kultūras centra vadītāja Inta Burnevica.
Bija jāizvāc visa, nu, teiksim, lielā zāle, mazā zāle ar visu aprīkojumu kino zāle. Plus arī noliktavas, viss tas, kas atradās pagalmā, dekorācija noliktavās katlumājā, šķūņos un tā tālāk. Pats pirmais jau vienu lielu tirzniecības zāli sadalīt tā, lai tur būtu skatuve, aizskatuve, būtu gaitenis, būtu noliktava.
Veikala vidū tagad jau lasāmi uzraksti lielā zāle un kino. Kaut arī atrodamies citā adresē, ir izdevies radīt mājīgu sajūtu lielveikala telpās. Savas sajūtas pauž Kuldīgas kultūras centra projektu vadītāja Krista Jansone.
Viena no tām lielākajām veiksmēm ir tā, ka mums ir izdevies radīt māju sajūtu un mājīgu atmosfēru, viņa nav tāda augsta un attālināta, un tas triks, kā mēs to veicām, ir tāds, ka mēs ļoti daudzas detaļas, kuras ir atpazīstamas cilvēkiem, varbūt ne uzreiz atpazīstamas, bet kaut kur zemapziņā noteikti jā, esam integrējuši no vecās mājas, mūsu jaunajā pagaidu mājā, un ir dažādas atpazīstamas lietas, tādas kā lielās zāles durvis.
Nu, bez jau pieminētajām durvīm mums iedeva, manuprāt, šie uzraksti. Lielā zāle pa labi, pa kreisi un kino.
Atvesti gan mākslinieku radītie sienu, gobelēni, gan dažādi koka elementi, kas tagad integrēti jaunajās telpās, pat kaķu tēls sēž logos un vēro piesniegušo Kuldīgu. Vislielākais izaicinājums bijis izveidot piemērotu lielo zāli un skatuvi, stāsta centra vadītāja, jo telpas izīrētājiem jādod tādā pašā stāvoklī, kādā saņemtas. Neko būtiski mainīt nedrīkstēja.
Skatuves daļai ir nepieciešami tumši griesti. Nu, mums bija jāizdomā, kādā veidā mēs tos griestus tumšus varam dabūt. Iekārtos griestus tātad plāksnes noceļot, nokrāsojot otru pusi, jā, apgriežot, tā lai no vienas puses būtu melnas, kā mums vajag šobrīd, bet atdodot atkal apgriežot uz otru pusi, lai tās būtu baltas, kā veikalam vajag.
Lielā zāle no aizkulisēm atdalīta tikai ar melnu auduma sienu.
To mēs dzirdam tagad, jā.
Šeit ir ieklāts mīkstais paklājs, ja, lai nebūtu klik-klik-klik papēdīši, kad mākslinieki iet uzstāties, vai skolas bērni nāk uz savu uzstāšanos. Jā. Bet, nu, būs labi. Nu, rūk priekšā atpazīstamas durvis, jā, šīs bija kādreiz mazās zāles durvis.
Inta Burnevica uzskata, ka tas šajā situācijā bijis labākais risinājums, jo viss kultūras centrs atrodas zem viena jumta un nav izkaisīts pa visu pilsētu. Te notikuši jau pirmie koncerti. Lūk, kā lielveikala pārvērtības vērtē kuldīcnieki.
Šī vieta patīk daudz labāk patiesībā nekā tas kultūras nams. Varbūt tas neparastāk, tuvāk mājām, tāpēc, kad nav jārēķinās ar transportu novietošanu, kas, es domāju, te varētu būt sarežģīti atrast.
Lielveikals te ir bijis. Nu, veikals, jā. Kā tad ir? Esi nāk uz te iepirkties?
Jā. Esmu nākusi iepirkties, arī patika, kā lielveikals arī jau bija ļoti mīži. Vēl, ka tās telpas tādas neizmantotas stāvēt. Šobrīd ļoti labi. Kaut kas atgādina arī no tā paša, kad bijām, jo tās telpas saglabājušās tīri labas ir. Un vēl, protams, meitenes pastrādājuši, piestrādājuši.
Uz lielveikalu atvests arī kinoteātris, kas darbu sākšot janvārī. Tikmēr procesā ir iepriekšējā kultūras centra pārtapšana. Būvniecības darbi sākās šī gada septembrī, kas paredz pārbūvēt un atjaunot trīs ēkas. Pagaidām gan pietrūkst viss nepieciešamais finansējums projekta īstenošanai. Ar Sijā ostas celtnieks noslēgts līgums par 7,5 miljoniem eiro. Turpina Kuldīgas attīstības aģentūras vecākā projekta vadītāja Madara Liekmane.
Mēs esam saņēmuši arī valsts budžeta mērķdotāciju šim un nākošam gadam 2 miljonus eiro. Pilnais finansējums šobrīd nav pieejams, ne.
meklējat, ja tad šobrīd?
Runājam gan par daļu no mūsu budžeta, tā kā no pašvaldības budžeta, gan par kredīt iespējām, kas ir gan plus skatīsimies, kādas programmas atvērsies nākošās kaut kādiem Eiropas projektiem tādā veidā.
Kuldīgas kultūras centra atjaunošanas un būvniecības darbus paredzēts pabeigt 2 gadu laikā. Aptuveni tik ilgi centram būs jāapdzīvo lielveikalu plašās telpas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.